Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 6 mwaka wa 2017. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Tanzania, mkutano wa mtandao wa taasisi za fedha za Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC umefanyika. Na je, wadau wa mkutano huo wanasemaje?
Mjasiriamali mmoja na mwingine wakiungana wanaajiri zaidi kuliko kiwanda kimoja kikubwa. Wajaribu kuangalia wapi wanawekeza fedha zao kwa maendeleo ya taifa letu.
Na katika habari nyingine, huko Rwanda, wataalamu wa elimu barani Afrika wamekiri kuna ukosefu wa viwango vya ubora wa elimu barani humo.
Afrika tunataka kuongeza idadi ya wahitimu wenye shahada. Sasa ile inafanya wanafunzi wawe wengi kwa mwalimu mmoja. Kwa hiyo kidogo unaweza kukuta ule ubora huwezi kulinganishwa na nchi zinazoendelea ambao unakuwa na wanafunzi wachache kwa mwalimu mmoja.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC imesema kuwa Afrika Kusini ilikiuka majukumu yake ya kutokamata rais wa Sudan Omar al-Bashir anayesakwa na mahakama hiyo kwa tuhuma za mauaji ya jinai. Jaji wa mahakama hiyo Kuno Tafusa amesema mapema leo kuwa Afrika Kusini kutokamata Bashir wakati akiwa nchini humo ilikuwa ni kinyume cha sheria. Hata hivyo, ICC haikupeleka swala hilo mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo limetoa amri ya kuendeshwa kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita kwenye eneo la Darfur nchini Sudan. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa amri iliyotolewa na ICC mapema leo inadhihirisha kuwa Bashir hajaondolewa mashtaka na kwamba mataifa mengine yanahitajika kujiepusha na mfano wa Afrika Kusini. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mapema leo kwamba Marekani inashirikiana na Poland katika kushughulikia tabia ya Russia ya kuvuruga udhabiti wa kieneo, huku akiongeza kuwa Marekani itaendelea kuhakikisha kuna amani na usalama katika eneo la mashariki na kati mwa Ulaya. Hayo amesema wakati akiwa ameandamana na rais wa Poland Andrzej Duda kwenye duru ya kwanza ya ziara ya Ulaya, wakati akisifu muungano wa NATO kwa kusema kuwa ni muhimu katika kuzuia ghasia. Wakati huo huo, Trump amezomea baadhi ya wanachama wa NATO kwa kutofadhili wanajeshi wao vilivyo, lakini amesifu Poland akisema ni mojawapo ya washirika wa NATO wanaotoa mchango yao kwa wakati. Na jeshi la polisi kupitia operesheni yake ya kusaka wahalifu wanaoendesha mauaji katika wilaya ya Kibiti, Mkuranga, Rufiji mkoani Pwani limedai kuwaua watuhumiwa wawili wa mauaji hao. Mkuu wa operesheni hiyo, naibu kamishna wa polisi Liberata Sabas, amesema tukio la kuua kwa halifu hao limetokea usiku wa kuamkia leo majira ya 8 usiku kwenye msitu wa Ngomboroni katika kata ya Ukwiriri, kanda maalum ya Rufiji huko nchini Tanzania, kama anavyoeleza zaidi kamishna Sabas.
Na jana tulifanikiwa kupata mmoja kati ya watuhumiwa ambao wanahusishwa na mauaji haya ya viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi. Baada ya mahojiano ya kina na huyu mtuhumiwa, alikubali kwenda kutuonyesha sehemu ambazo wenzao huwa wanajificha. Na kundi la watu ambao wanakadiriwa kuwa kati ya 5 au 6 walikurupuka baada ya kuhisi kwamba sasa wameingiliwa na vyombo vya dola. Askari polisi walijipanga vizuri na kuanza kuwapelekea mashambulizi. Katika mashambulizi hayo walifanikiwa kumjeruhi mmoja kwa risasi, lakini hata yule tuliyokuja naye naye alitaka kutake advantage, yani kuchukua kupata kuchukua fursa ya yeye kutoroka kati ya askari polisi wakiwakimbiza wale waliotoroka. Kwa hiyo na yeye pia alijeruhiwa na askari polisi katika harakati zile. Wakati wakipelekwa hospitali, njiani waliweza kupoteza maisha kwa sababu alitoka damu nyingi iliyosababishwa na majeraha ambayo walikuwa wameyapata katika sehemu mbalimbali za mwili, majeraha ya risasi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la ndege la Qatar limeeleza kuwa abiria wake sasa wanaweza kubeba kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki katika safari zao za moja kwa moja kuelekea Marekani. Maafisa wa shirika hilo wanaeleza kwamba kampuni hiyo imefanikiwa kufanya marekebisho ya usalama katika viwanja vyote vya ndege na kufikia viwango vinavyohitajiwa na Marekani kuweza kuruhusu abiria kusafiri na vifaa hivyo vya elektroniki. Mwezi Machi, Marekani iliweka marufuku ya kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki ndani ya eneo la abiria katika ndege zinazosafiri moja kwa moja hadi hapa Marekani kutoka viwanja vya ndege 10 huko Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, dhidi ya wasiwasi kuwa magaidi huenda wakaweza kuficha mabomu ndani ya vifaa hivyo. Rais Donald Trump amesema mapema leo kuwa huenda Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka jana, lakini akaongeza kuwa huenda wengine pia walifanya hivyo. Trump amesema hayo kwenye kikao na wanahabari mjini Warsaw kabla ya kuelekea kwenye mkutano wa G20 mjini Hamburg kule Ujerumani. Taarifa ya Trump inatofautiana na ripoti iliyotolewa na jamii ya upelelezi ya Marekani kuwa rais wa Russia Vladimir Putin aliamuru kuwa uchaguzi huo uingiliwe na jina la mpinzani wa Trump kutoka chama cha Democratic lichafuliwe. Uchunguzi wa idara za upelelezi uliotolewa Agosti mwezi mitatu kabla ya uchaguzi kufanyika mwezi Novemba, wakati Trump akihoji ni kwa nini rais aliyekuwa mamlakani Barack Obama hakuchukua hatua wakati huo. Na Marekani imeomba hatua kali zichukuliwe dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na jaribio lake la silaha ya masafa marefu yenye uwezo wa kuruka kutoka bara moja hadi lingine iliyo maarufu kama ICMB. Washington pia pamoja na mataifa shirika wanaangalia China kwa kina, wakati Marekani inapotathmini kuongeza vikwazo kwa Korea Kaskazini. Swala la Korea Kaskazini linatarajiwa kupewa kipaumbele wakati wa mkutano kati ya kiongozi wa Marekani na mwenzake wa China Xi Jinping wiki hii pembezoni mwa mkutano wa G20 mjini Hamburg, Ujerumani. Japan, Korea Kusini na Marekani pia wanatarajiwa kufanya kikao cha pamoja kuhusu Korea Kaskazini hapo Ijumaa na Jumamosi. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson ameomba China kuongeza shinikizo dhidi ya Korea Kaskazini la kusitisha programu ya majaribio ya silaha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo mkutano wa kila mwaka wa mtandao wa taasisi za fedha za Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, umefanyika hii leo jijini Dar es Salaam. Lengo ni kujadili mikakati ya kukuza uchumi katika sekta ya viwanda kupitia taasisi hizo za fedha. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Mkutano wa kila mwaka wa mtandao wa taasisi za fedha za Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, umefanyika leo jijini Dar es Salaam. Lengo likiwa ni kujadili mikakati ya kukuza uchumi katika sekta ya viwanda kupitia taasisi hizo za fedha. Mkutano huu wa taasisi za fedha za nchi za SADC umejumuisha taasisi za kifedha zaidi ya 37 kutoka nchi 14 za SADC, ambapo umefunguliwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amezitaka taasisi hizo za fedha zilizoko kwenye nchi zinazounda Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC, zitumike kama chachu ya kukuza maendeleo ya kiuchumi katika sekta ya viwanda ndani ya nchi hizo. Aidha, makamu wa rais amesema kuwa mapinduzi ya kiuchumi yanayotarajiwa hayawezi kufanikiwa bila ya kuwepo rasilimali fedha. Hivyo amezitaka taasisi hizo ziamke kuhakikisha nchi za SADC zinakuwa na uchumi imara kupitia sekta ya viwanda kwa kuongeza uzalishaji wa ndani na na hatimaye kuondoa tabia ya utegemezi kutoka nchi zilizoendelea. Naye naibu waziri wa fedha na mipango wa Tanzania Dr. Shatu Kijaji amewaeleza wataalamu hao kwenye taasisi za fedha ndani ya nchi za SADC kwamba hakutaweza kuwa na maendeleo ya viwanda bila kuwa na taasisi za fedha imara, na akasisitiza pia kuwepo kwa uwekezaji katika viwanda vidogo.
Lazima wafahamu hakuna viwanda bila kuwa na rasilimali fedha. Rasilimali fedha ni wao ndio ambayo wameishika. Na pia nimewakumbusha kwamba hakuna viwanda bila kuwa na sekta zile wezeshi kwa ajili ya viwanda. Kwa hiyo wapi wawekeze wao kama taasisi za kifedha zinazowekeza kwenye maendeleo? Wawekeze kwenye zile sekta specific zinazowezesha viwanda kwa mataifa yetu na kwa taifa letu Tanzania kwa ujumla. Na pia tumesisitiza hakuna viwanda vikubwa bila viwanda vidogo. Ndio maana tumesisitiza sana wawekeze katika SMEs, wajasiriamali wetu. Mjasiriamali mmoja na mwingine wakiungana wanaajiri zaidi kuliko kiwanda kimoja kikubwa. Kwa hiyo tumewaeleza hivyo, wajaribu kuangalia wapi wanawekeza fedha zao kwa maendeleo ya taifa letu. Ni muhimu sana pia nimewakumbusha kwamba kuwekeza pesa ndani ya Afrika yetu, ndani ya ukanda wetu wa SADC ni muhimu sana kuliko fedha hizi zinatoka Afrika zinakwenda nje afu zinarejeshwa, tunakopeshwa na watu kutoka nje na kusahau kwamba hizi ni pesa za Afrika.
Tanzania kwa upande wake imekuwa ikisisitiza kuimarisha uchumi wake kupitia uwekezaji katika viwanda, huku pia ikihamasisha ushiriki wa sekta binafsi katika kuimarisha uwekezaji huo kwenye sekta ya uzalishaji viwandani, hususan viwanda vidogo na vya kati. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mjumbe wa baraza la Congress la Marekani aliyepigwa risasi wakati wa mazoezi ya mchezo wa baseball mwezi uliopita amerudishwa kwenye wadi ya wagonjwa mahututi, kulingana na maafisa wa afya wanaomhudumia. Mwakilishi Steve Scalise, ambaye ni Republican kutoka jimbo la Louisiana na ambaye pia ni kiongozi wa walio wengi katika bunge, alipigwa risasi kwenye paja baada ya mtu mwenye bunduki kumshambulia wakati akiwa na wenzake Juni 14. Wengine waliojeruhiwa wakati wa tukio hilo ni msaidizi kwenye bunge Zachary Bath, polisi wa Capitol Hill Crystal Griner na David Bailey, pamoja na Mark Mika. Mwishoni mwa Juni hali yake iliimarika na kupelekwa kwenye wodi ya kawaida kwenye hospitali ya MedStar hapa mjini Washington DC. Na wafuasi wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro waliokuwa wamejihami na silaha wamevamia jengo la bunge linalodhibitiwa na wabunge wa upinzani hivi leo na kuwashambulia, huku wakishika mateka mamia ya watu waliokuwa ndani ya jengo hilo kwa takriban saa 9. Takriban watu 12 wamejeruhiwa, wakiwemo wajumbe watano pamoja na wafanyakazi wa bunge hilo la kitaifa. Rais wa bunge hilo Julius Borges amelaumu Maduro kutokana na hali ilivyo nchini Venezuela, ambako kwa miezi kadhaa sasa kumekuwa na taharuki za kisiasa na kiuchumi zilizosababishwa na maandamano kati ya wanaounga mkono au kupinga serikali. Karibu watu 100 wameuawa tangu maandamano yalipoanza. Borges ameambia wanahabari kuwa maandamano hayo yamepewa jina la Nicolas Maduro.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo za dunia, tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la kwanza la madereva wa Tanzania waliopatikana hivi sasa limeanza safari, limefika huko Uvira wakielekea nyumbani Tanzania baada ya kunusurika katika mapigano ya kundi la waasi la Mai Mai na jeshi la Kongo, na wengine wakiendelea kusubiri ulinzi. Mwandishi wetu Austeri Marivika anayo ripoti zaidi kutoka Kinshasa.
Madereva hao kutoka Tanzania walipotea wakati wa mapigano iliyokuwa ikiendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa Mai Mai wa CNPC, ila wamoja wameanza kuonekana katika mji wa Uvira na wengine wakianza rudi nyumbani, ila wakiacha lori zao eneo la Baraka kutokana na hali ya kiusalama. Taarifa tulizonazo ni kwamba wengine walijificha kwenye misitu na waendelea kusubiriwa katika mji wa Uvira. Mgombero wa Jacques Claude ni kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Uvira, Kivu Kusini.
Ni kweli kuna gari ambazo zilikuwa zinaenda kibeba mazuti huko na moya, lakini zikaanguka katika mapambano ya majimaji na jeshi. Kati yao kuna 10 ambazo zilikuwa zilishafika tayari Ulimba, lakini kufuatana na vurugu yenyewe ilikuwa pale hawakuweza kuendelea. Na wakati kakimia usalama ilionekana kurudia kidogo, wakaacha gari zao pale na wakarudia mpaka Baraka. Na walipofika Baraka walikuta ingine kikundi cha kanyo kisa ambazo nazo zilikuwa zinapata. Wote wakasikia woga kusema waendelee na safari, na walianza kurudi, waliacha kanyo pale Baraka na walirudi. Kuna tayari waini ambao walifika hapa Uvira wakirudi makwao kwa kuhofia usalama yao.
Ndiyo, tunapata habari kwamba kuna wale ambao wamefika Uvira.
Ndiyo, kuna tayari waine ambao walifika Uvira, kati yao kuna Watanzania wawili.
Na wengine wako wapi?
Wengine mpaka sasa hivi wanasubiri usafiri kwa Baraka.
Lakini wako salama ama wanalindwa na watu gani? Ama wako mikononi mwa maimai?
Wako salama, hakuna shida hata yoyote.
Sio mara ya kwanza madereva kutoka Tanzania kukamatwa eneo hilo, na wakiombwa kuuliza serikali kila mara kabla ya kuingia sehemu hiyo ambayo ina makundi mengi ya wapiganaji. Kuhusu machafuko ya na uasi kila mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimezungumza naye Jean-Louis Ernest Kiaviro, mwanasiasa wa muda mrefu maeneo ya mashariki.
Maimai na makundi ya vita mashariki mwa Kongo wanaendelea juu ya business. Ni juu kuna watu biashara inawakulisha wakati damu inamwangika. Na wakati damu inamwangika kuna watu wanajenga manyumba, wanajenga magorofa. Na hiyo ndio shida. Na hii ya pili ni tatizo ya uregevu wa serikali ya Kongo.
Siku hizi hali ni mbaya eneo lote la mashariki, huku kukiwa makundi mengi, hasa sana maimai eneo la Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Katanga, Maniema na vile vile maeneo ya Ituri. Kiripotia Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa, mimi ni Oser Malivika.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee hadi kwa Rwanda, ambapo wataalamu wa elimu barani Afrika wamekiri kwamba kuna ukosefu wa viwango vya ubora wa elimu barani humo, na hiyo imesababisha kudorora kwa rasilimali yenye uwezo wa kuinua maendeleo kwa kasi inayotakiwa. Hii ni moja ya mada muhimu inaendelea kujadiliwa mjini Kigali na wawakilishi kutoka vyuo vikuu barani Afrika. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo taarifa zaidi.
Takwimu zilizotolewa zimeonyesha kwamba katika vyuo vikuu bora 10 vya kwanza duniani, kiko kimoja tu kutoka barani Afrika. Vile vile, ripoti inaonyesha kwamba kwa vyuo vikuu 100 bora vya kwanza duniani, viko 4 tu vya bara la Afrika, na vyote hivyo ni kutoka nchini Afrika Kusini. Wataalamu kwenye kongamano hilo wanasema kasi ya kujiunga na shule za awali na zile za msingi barani Afrika haiwani kabisa na kasi ya kujiunga na vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu barani Afrika. Hii ina maana kwamba Waafrika wengi huishia katikati, na hata wale wanaofanikiwa kwenda kwenye vyuo vikuu hawapati kiwango bora cha elimu kuwafanya hasa wenye kuleta tija. Lakini Profesa David Mfinanga, naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, yeye anahisi hata vigezo vinavyotumika kuorodhesha vyuo vikuu kwa kuzingatia ubora wake pengine vitakuwa na matatizo.
Kwanza kuna ya vigezo. Kama vigezo vinavyotumika vinaumiza vyuo vikuu vya Afrika. Vigezo vinavyotumika labda inaweza kawa haviendani na muktadha ulioko katika Afrika. Lakini lingine pia ni kwamba miundombinu haiwezi kulinganishwa na nchi zilizoendelea. Kiasi cha fedha kinazowekwa kwenye vyuo pia hakiwezi kulingana. Lakini kingine pia, Afrika tunataka kuongeza idadi ya wahitimu wenye shahada. Sasa ile inafanya wanafunzi wawe wengi kwa mwalimu mmoja. Kwa hiyo kidogo unaweza kukuta
ule ubora huwezi kulinganishwa na nchi zilizoendelea ambao unakuta wanafunzi wachache kwa mwalimu mmoja.
Hata hivyo, baadhi ya watafiti wamesema kwamba tatizo ambalo linaendelea kujitokeza ni umaskini wa mataifa bara Afrika, ambayo bajeti zake kwa sekta ya elimu inakuwa ndogo kutokana kuielekeza bajeti hiyo kwenye sekta nyingine, hali inayosababisha kupelea kwa miradi ya kuinua kiwango cha elimu.
Kwa sababu nikisema elimu iongezewe, kwa kweli mimi sio mtaalamu wa kujua kwamba ikiongezewa elimu sekta gani nyingine. Nisingependa kusema iwekwe hela kwenye elimu zaidi itolewe kwenye afya, itolewe kwenye kilimo na kadhalika. Kwa hiyo muhimu ni kwamba sisi tunahitaji pesa zaidi. Lakini sasa mimi nadhani kitu muhimu ni nchi za Afrika kujiendeleza, kuendelea ili kuweza kupata rasilimali zaidi za kufikia hivyo viwango vinavyohitajika.
Rais Paul Kagame ambaye amezungumza kwenye kongamano hili amesema hata hivyo kwamba Waafrika wana uwezo wa kiakili, hasa vijana. Kinachotakiwa tu ni serikali kuhakikisha zinawapa nafasi.
Africa has worked hard.
Afrika imefanya kazi kubwa kuinua kiwango cha mahitaji ya elimu, na vijana wa Kiafrika wana uwezo wa kiakili, wana ari, kiu na nia ya kujifunza. Kwa hiyo ni lazima tuwape nafasi.
And willing to learn. So we must.
Haijulikani maazimio yatakayopatikana hapa yatakuwa na athari gani katika kuleta mapinduzi kwenye mfumo mzima wa elimu barani Afrika, lakini inasemekana ripoti hii itapelekwa moja kwa moja kwa wakuu wa nchi. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini msikilizaji, napenda pia kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika katika eneo zima la Maziwa Makuu kupitia Radio Free Africa, halikadhalika Citizen Radio nchini Kenya, bila kusahau VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya. Msikilizaji, vile vile tuko pale 98.1 Equator FM kule Kisumu, bila kusahau kule Bujumbura, Burundi, 93.7 FM au RPA. Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Limani Radio, Dar es Salaam, Tanzania. ABM 91.2 Dodoma, Tanzania, na Raga FM DRC. Msikilizaji, pia usisahau kwamba hayaishi hapa haya matangazo kwa washirika, bali pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, bila kusahau kwenye Facebook. Na hali kadhalika kwenye Facebook kuna matangazo mengine kama hao.
Kwa kweli kabisa, kama unavyosema Sunday, na uchaguzi wa Rwanda umekaribia kweli kweli, na utakuwa ni siku nne tu kabla ya uchaguzi huko nchini Kenya. Kwa hivyo leo saa 3 za usiku kupitia 107.5 FM na vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook, utakuwa na mjadiliano ama kutakuwa na kipindi cha Kwa Undani kikiangalia swala la uchaguzi wa Rwanda, na vile vile tutaangalia kutekwa nyara kwa madereva wa basi kutoka Tanzania na vile vile nchini kutoka Kenya huko DRC.
Na usisahau vile vile, msikilizaji, utaungana nasi hapo baadaye katika kipindi cha Kwa Undani, kama ulivyosema kama au vile vile kuna kipindi cha Live Talk siku ya Ijumaa hapo kesho. Live Talk ya kesho tutamulika hali ya usalama nchini Kongo kwa hivi sasa, ambako kumekuwa na mashambulizi kadhaa yakiendelea. Je, hali ikoje? Nini kinafanyika? Yapi yanaendelea? Usikose kuungana nasi, na vile vile usikose kutuandikia kwenye Facebook yale maswali yako, au kama huna maswali unaweza kutoa mchango wako, nini kifanyike kule nchini Kongo. Sasa hao kutupigia simu 2026193151, na sasa hao jumlisha moja ni kupiga hapa Marekani. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuhusu demokrasia ya kidijitali inavyoshika kasi kote barani Afrika, wakati raia wakijihusisha katika mitandao. Inaelezewa kuwa ni njia mpya ya kuifuatilia serikali na wale ambao wanalipwa na serikali. Kote barani Afrika tovuti na app za simu za mkononi zinawapa wananchi fursa ya kujihusisha kwa karibu zaidi katika siasa, kuanzia kulalamikia huduma duni mpaka kutoa vidokezo kuhusu rushwa. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell ana ripoti zaidi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kuanzia malipo yasiyo ya fedha taslimu mpaka apps kwenye simu za kisasa zinatoa kila kitu, kuanzia kupata huduma ya teksi mpaka kununua chakula. Mshauri wa mawasiliano Maria Sarungi kutoka Tanzania anasema pinduzi ya kidijitali barani Afrika yanaongezeka kwa kasi.
You're seeing a lot of the people changing the way they live their lives.
Unaona watu wengi wakibadili mienendo yao ya maisha na pia kujifungulia fursa za utajiri na ajira, lakini pia kujihusisha kisiasa katika nyanja tofauti.
Sarungi ni mwanzilishi wa Change Tanzania, ambayo ilianza kama hashtag kwenye mtandao wa kijamii na kukua na kuwa harakati ya kijamii kwenye mtandao, ikiwa na app na tovuti ambayo ina orodha ya dazeni ya malalamiko na juhudi, kuanzia madai ya kamera za usalama kwenye vituo vya basi mpaka katika mkakati wa kuona fukwe safi.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about.
Hapo kabla ilikuwa ni kawaida watu kukaa mitaani kuzungumza kuhusu siasa. Lakini hivi leo wamekuwa ni wenye ushawishi kutokana na mitandao ya kijamii. Sauti zao zinaweza kusikika.
Nchini Uganda, tovuti ya Yogera au Zungumza inatoa uwanja kwa raia kulalamika kuhusu huduma duni na kupaza sauti kuhusu rushwa. Tovuti ya Nzalendo nchini Kenya inajiita kuwa ni jicho kwa bunge la Kenya na kuwazungumzia wanasiasa, kufuatilia matumizi, kuzungumzia kwa kina kuhusu haki za raia. Lakini Sarungi anasema mitandao mipya inayojihusisha na siasa pia nayo ina hatari zake.
We are seeing government trying to control.
Tunaziona serikali zikijaribu kudhibiti nafasi kubwa sana kadri wanavyoweza.
Mwaka jana Maxence Melo, mwanzilishi wa tovuti ya Jamii Forum, aliangukia kwenye sheria ya uhalifu wa mitandao nchini Tanzania kwa shutuma kuwa alishindwa kutoa takwimu za watumiaji wa tovuti yake.
Hatupingani na serikali, hatupingani na polisi, wala hatupingani na mwanasheria mkuu wa serikali. Tunapingana na sheria kandamizi ya makosa ya mtandao ambayo naona nadhani na ninyi mmejionea kwamba imeanza kutumika dhidi ya mitandao, na wengi wanatuita wahaini walio mitandaoni. Tukatae sisi si wahaini.
Melo alizungumza mara tu baada kupewa dhamana kwa kesi iliyokuwa inamkabili. Kesi yake inatarajiwa kuendelea baadaye mwezi huu. Wakati huo huo, mamlaka nchini Cameroon zilikata huduma ya internet kwa mamilioni ya watu mapema mwaka huu kufuatia maandamano dhidi ya serikali katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza nchini humo. Kampeni ya Ufaransa ya kundi linalojiita Internet Without Borders limeonya kwamba serikali za Kiafrika zinazidi kutumia njia ya kuwanyima watu fursa ya kutumia internet ili kuzima upinzani wa kisiasa.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ya ICC imesema kuwa Afrika Kusini ilikiuka majukumu yake kwa kutokamata rais wa Sudan Omar al-Bashir anayesakwa na mahakama hiyo kwa tuhuma za mauaji ya jinai. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mapema leo kwamba Marekani inashirikiana na Poland katika kushughulikia tabia ya Russia kuvuruga udhibiti wa kieneo, huku akiongeza kuwa Marekani itaendelea kuhakikisha kuna amani na usalama katika eneo la mashariki na kati mwa Ulaya. Shirika la ndege la Qatar limeeleza kuwa abiria wake sasa wanaweza kubeba kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki katika safari zao za moja kwa moja kuja hapa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mapema leo kuwa huenda Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka jana, lakini angeongeza kuwa huenda pengine pia wengine walifanya hivyo. Trump amesema hayo kwenye kikao na wanahabari mjini Warsaw kabla ya kuelekea kwenye mkutano wa G20 mjini Hamburg, Ujerumani. Marekani imeomba hatua kali zichukuliwe dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na jaribio lake la silaha ya masafa marefu yenye uwezo wa kuruka kutoka bara moja hadi ya lingine.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Aida Issa kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari,
langu Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Thank you.